Բայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողումով Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարությունները չեն կարող ազդել կամ փոխել հայկական կողմի հնչեցրած դիրքորոշումները, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահը։
Լաչինի ինքնակազմը որևէ երբ համեմատելի չի նրա հետ, ինչը որ իրենք կոչում են Զանգեզուրի միջան։ Խոսքում է տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապատման մասին, մեր դիրքորոշումը որևէ կերպ այս հարցի վերաբերյալ չի փոխվել եւ չի փոխվելու։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ հերթական վճիռ ներկայացրել, այս անգամ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում 2010-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով։
Պետությունը չի ապահովել փոստարանը զերծ մնալու եւ նրա կյանքի անվտանգությունը, ակնարկել Եվրոդատարանը, որ հենց պետության ներկայացուցիչները պաշտոնատարանցին, այսինքն ոստիկանները, նրա կյանքի ձեռքեր։
Ռուսաստանաբնակ հայերը զանգվածաբար լքում են այդ երկիրը։
Իսովս ռուսաստանցի վիճակագիրների այս տարվա առաջին 8 ամիսներին Ռուսաստանը լքել է այնտեղ բնակվող ավելի քան 15,000 հայաստանի քաղաքացի։ Ուշագրավ է, որ այս ցուցանիշով Հայաստանը առաջին տեղում է։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դրական նշան է համարում այն, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել են համատեղ հայտարարության շուրջ։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պայմանավորվել են համատեղ հայտարարության շուրջ։ Համատեղ հայտարարությունը այս երկու երկրների համատեքստում շատ դրական նշան է, սա նշանակում է, որ երկրները կարող են պայմանավորվել ոչ միայն համատեղ հայտարարության հարցում, այլև նաև կարող են պայմանավորվել բուն հարցի շուրջ։ Փրայսը հավելել է, որ արտգործնախարարները պայմանավորվել են ակտիվացնել բանակցությունները և նոր հանդիպում կազմակերպել առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Ավելի վաղ ԱՄՆ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակն էր, Փրայսը մեկնաբանելով նախորդային Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդության Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումն, ասել էր, որ Երևանն ու Բաքուն լրջորեն ձգտում են խաղաղության, պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը նոյեմբերի 7-ին Բլեյր Հայսում հյուրընկալել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին, որպիսի նպաստիկ կայուն խաղաղության համաձայնագրի առաջմղմանը, ասվում էր Փրայսի հաղորդագրությունում։ Դրանում ամերիկացի պաշտոնյան նաև հավելել էր, հանդիպումը վկայում է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը երկխոսության ակտիվացման ճանապարհով լրջորեն ձգտում են խաղաղության։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հարավային Կովկասում խաղաղության աջակցմանը, ասել է Նեդ Փրայսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեծ մասն ավարտել է միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը, որի ժամանակ ամերիկացիները ամբողջությամբ վերընտրում են ներկայացուցիչների պալատը, սենատի 1/3-ը, օրենսդիր մարմինները և շատ նահանգների նահանգապետերին։ Առաջին արդյունքներն արդեն հայտնվում են, բայց առանցքային նահանգներում ստացված արդյունքները, որոնք կարող են որոշել այս ընտրությունների ճակատագիրը, դեռ պարզ չեն։ Այս ընտրությունների արդյունքներում ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողությունը կարող է անցնել հանրապետականներին ըստ կանխատեսումների, իսկ դեմոկրատներն այժմ ունեն այնտեղ 2020 տեղ, հանրապետականները 212, ինչ վերաբերվում է սենատին, ապա նախնական հարցումները ցույց են տալիս մոտավորապես հավասար հնարավորություններ, ինչպես դեմոկրատների, այնպես էլ հանրապետականների համար։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի արդիվ ելույթի մեծ մասը նվիրել էր Հայաստանին՝ սպառնալիքներ, մեղադրանքներ, պահանջներ, դժգոհություններ, ռազմատենչ հայտարարություններ հնչեցրել։ Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարությունները չեն կարող ազդել կամ փոխել հայկական կողմի հնչեցրած դիրքորոշումները, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, լսենք նա Իրան Ալբանդյանին։
Իլհամ Ալիևի վերջին ապակառուցողական հայտարարությունները պետք չէ կապել ոչ Վաշինգտոնի, ոչ Սոչիի բանակցությունների հետ։ Հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին, ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը.
Ադրբեջանի նախագահն առանձնապես աչքի չի ընկել ամբողջ բանակցային գործընթացի համատեքստում եւ մասնավորապես հետպատերազմյան ժամանակահատվածում առանձնապես աչքի չի ընկել կոնստրուկտիվիզմով։ Կապել դա Վաշինգտոնյան գործընթացի հետ կամ Սոչիի գործընթացի հետ կամ որևէ այլ գործընթացի հետ, կարծում եմ իմաստ չունի։
Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի պարտավորությունն է, որը ստանձնել է Շուշիում երեկ հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը. Հայաստանը երբեք նման պարտավորություն չի ստանձնել, խոսքը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է վերահաստատելով։ Պաշտոնական Երևանի նախկինում հնչեցրած հայտարարությունները, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, ասաց Աղաջանյանը.
Երբևէ հայկական կողմը ինձ թվում է երկու կարծիքի տեղ չի տվել, մեզ շումը երբևէ չի փոխվել այդ հարցի վերաբերյալ եւ չի փոխվելու։
Ալիևը երեկվա հայտարարության մեջ նաեւ զուգահեռներ է անցկացրել Լաչինի եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև, ասելով. «Մեջբերում եմ, երկու տարի է մենք ձեռք չենք տալիս Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից Ղարաբաղ եւ հակառակ ուղությամբ երթևեկող կողմ մեքենաներին. Մենք պարտավորություն ենք վերցրել եւ կատարում ենք այն. Հայաստանը նույնպես պարտավորություն է ստանձնել, որպեսզի ճանապարհային կապ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև. Անցել է երկու տարի, չկա տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում, գործողություն, երկատգից ճանապարհ, որքան պետք է սպասենք»։ Մեջբերման ավարտ։ Աղաջանյանը հակադարձում է նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում եւ դա Լաչինի միջանցքն է։
Լաչինի միջանցքը որևէ երբ համեմատելի չի նրա հետ, ինչը որ իրենք կոչում են Զանգեզուրի միջանցք։ Խոսքը գնում է տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապակման մասին, մեր դիսկուսիոնը որևէ կերպ այդ հարցի վերաբերյալ չի փոխվել եւ չի փոխվելու։
Ելույթի մեծ հատված Ալիևը հատկացրել է նաև ադրբեջանական բանակի հնարավորությունները ներկայացնելուն, ըստ էության սպառնալով Հայաստանին նոր հնարավոր պատերազմով։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, որ Ադրբեջանին զսպում է ոչ թե Հայաստանի ինչ-որ հովանավորի հայտարարություն, այլ Բաքվի սեփական քաղաքականությունը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը արձագանքում է. Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարությունները չեն կարող ազդել կամ փոխել հայկական կողմի հնչեցրած դիրքորոշումները։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ հերթական վճիռն է կայացրել, այս անգամ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում 2010-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշում էր կայացրել նաև 2010-ին բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի գործով և արձանագրել, որ Հայաստանի իշխանությունները նախ չեն երաշխավորել զինծառայողի կյանքի իրավունքը, հետո էլ ախողել են գործի անաչ հարքնությունը։ Հերթական գործի մասին լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում 2010-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Հայաստանի դեմ։ Հաստատվել է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն պաշտպանել ոստիկանության բաժին անօրինական տարված Վահան Խալաֆյանին, խախտվել են նրա կյանքի ու խոշտանգումների արգելքի իրավունքները։ Եվ հենց քննության առաջին օրն առանց հիմնավորման ընդունվել է ոստիկանության բաժնում ինքնասպանության վարկածը, որը հետագայում կասկածի տակ չի առնվել։ Դատարանում Խալաֆյանի իրավահաջորդ ներին ներկայացրած փաստաբաններից Արաղ Ղազարյանն ասում է, ընդհանուր առմամբ բավարարված են վճռով։
Դատանը անդրադարձել է ամենակարևորին, որ քննությունը արդյունավետ չի եղել, եւ նաեւ ակնարկել է, որ քանի որ քննությունը շատ մեծ թերացումներով է իրականացվել, պետությունը չի ապահովել փոշտանգներ ձեռք մնալու եւ նրա կյանքի անվտանգությունը, իսկ ակնարկել է Եվրոդատանը, որ հենց պետության ներկայացուցիչները պաշտպանատրանձին, այսինքն ոստիկանները նրան կյանքի ձգել։
2010 թվականին գողության կասկածանքով 24-ամյա Վահան Խալաֆյանը տարվել էր Չարենցավանի ոստիկանության բաժին, որտեղ չէր տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք, ինչից հետո նրա նկատմամբ սկսել էին բռնություն գործադրել։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, բերման ենթարկվելուց կարճ ժամանակ անց Խալաֆյանը ոստիկանական սենյակի պահարանից վարկյանների ընթացքում վերցրել էր խոհանոցային դանակը, բարձրացրել վերնահագուստը և ինքն իրեն հարվածել երկու անգամ, ինչից հետո ընկել էր հատակին։ Տեղում փորձել էին ցուցաբերել օգնություն, կանչել շտապօգնություն, 40 րոպե անց նա հիվանդանոցում մահացել էր։ Դատարանը մեղավոր էր ճանաչել երկու ոստիկանի լիազորությունները գերազանցելու հոդվածով, ընդ որում նրանցից մեկը պայմանական էր ազատազրկվել։ Վերաքննիչ դատարանն ամփոփող էր թողել առաջին Ադյանի վճիռը, իսկ վճռաբեկը գործը քննության չէր ընդունել։ Խալաֆյանի մայրն ու հարազատները վիճարկել են ինքնասպանության վարկածը, պնդել, որ բազմաթիվ ապացույցներ չեն հետազոտվել։ Աղազարյանի խոսքով հայաստանյան դատարանն այդպես էլ ուշադրություն չդարձրեց, թե որքան հակասություններ կային Խալաֆյանի ինքնասպանության մասին ոստիկանության վարկածում։
Մեզ ամենաշատ ինչն էր զարմացնում, ինչպես կարող է անձը ինքը իրեն դանակայել երկու անգամ, եթե նրա շորերի վրա դանակի հետք չկա։ Ինչը ինքնասպանություն գործող մարդ նախ պետք է ասի մի ոպե կներեք, մի հատ վիրնաշապիկը զբարձրացնեմ, հետո ժակետը զբարձրացնեմ, հետո գոտիս արձակեմ, իջեցնեմ տաբատս ներքև ու նոր ինձ հարվածեմ, պատկերացնեք ինչ աբսուրդ է աստիճանը ասում։ Բայց այդպես է, դանակի հարվածները, որ նրա որովայնի վրա կան, պետք է որ շորերի միջով անցած լինեին, բայց շորերը չէին վնասվել։
Միևնույն է, վճռել է, որ Հայաստանի կառավարությունը դիմումատուներին համատեղ պետք է տրամադրի 50,000 եվրո որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։
Շարունակում ենք թողարկումը 2022 թվականի 8 ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը հետխորհրդային երկրների միգրանտների զանգվածային արտահոսք է գրանցել։ Առաջին տեղում Հայաստանի քաղաքացիներն են, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանաբնակ հայերը լքում են այդ երկիրը, սայն վկայում Ռուսաստանի պետական վիճակագրական ծառայության Ռոսստատի հրապարակած վերջին տվյալները, դրանց համաձայն 2022 թվականի հունվարից մինչև սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանը մուտք գործել Հայաստանի 40,666 քաղաքացի, լքել 56,332, այսպիսով ըստ ռուսաստանցի վիճակագիրների այս տարվա առաջին 8 ամիսներին Ռուսաստանը լքել այնտեղ բնակվող ավելի քան 15,000 հայաստանի քաղաքացի։ Ագրավ է, որ այս ցուցանիշով Հայաստանը առաջին տեղում է գերազանցելով անգամ Ռուսաստան ներգաղթյալներ մատակարող այնպիսի երկրներին, ինչպիսին են Ուզբեկստանն ու Ղրղստանը։ Ռոսստատի տվյալներով 2022 թվականին Ռուսաստանից հեռացել են այստեղ բնակվող ղրղզներից 14,000-ը, ուզբեկներից 13,700-ը։ Նույն զեկույցի համաձայն Ռուսաստանը լքում են նաև ադրբեջանցիները, սակայն ոչ այն տեմպերով, ինչ հայերը։ Ընթացիկ տարվա առաջին 8 ամիսներին Ռուսաստանը մուտք գործել Ադրբեջանի 21,000 քաղաքացի, լքել 27,000-ը։ Հետխորհրդային տարածքի միակ պետությունը, որտեղից աշխատանքային միգրանտները շարունակում են զանգվածաբար ժամանել Ռուսաստան, Տաջիկստանն է։ Հունվարից օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում ըստ պաշտոնական տվյալների Ռուսաստանը ժամանել Տաջիկստանի ավելի քան 40,000 բնակիչ։ Ռոսստատի ներկայացրած տվյալների առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը, սակայն, վկայում է, որ անգամ Տաջիկստանի պարագայում ներգաղթի ծավալները զգալիորեն նվազել են 2021-ի նույն ժամանակ հատվածում։ Աշխատանք հայթայթելու նպատակով Ռուսաստան մեկնած տաջիկների թիվը գերազանցում էր 49,000-ը։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա հունվարից սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի տարածք է մուտք գործել 444,000 ներգաղթյալ, լքել 506,000-ը։ Ռուսաստանցի փորձագետների համոզմամբ աշխատանքային միգրանտների զանգվածային արտագաղթի պատճառը փետրվարի 24-ին սկիզբ առած ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում նման ցուցանիշներ չէին գրանցվում, պնդում են վիճակագիրները, հիշեցնելով, որ 2020 և 2021 թվականներին Ռուսաստան ժամանող օտարերկրացիների թիվը այն լքողներից ավել էր շուրջ 300,000-ով։ Վերջում հատուկ ընդգծեմ, որ Ռոսստատի զեկույցում հաշվի չեն առնվել հետխորհրդային հանրապետություններից Ռուսաստան տեղափոխված և այդ երկրի քաղաքացիություն ստացած անձիկ, որոնց մի զգալի մասը երկիրը լքել է արդեն սեպտեմբերի 21-ից, զորահավաք հայտարարելուց հետո։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։